Գովանդուկցի բանբերներն իրենց լուրերով ուրախացրին Ղարաչոբանցի եղբայրներին. Այստեղ ևս համոզվեցին, որ կարող են լինել այնպիսի պահեր, երբ հաղթանակի համար թվականակը կարող է խաղալ երկրորդական դեր. Այստեղ ևս հաստատվեց Դավթի համոզմունքը, որն ասում էր. «Քրդական զորքը մարտունակ չէ, նա վարժեցված է սոսկ գողության ու լրբության, և պատրաստ չէ լուրջ կռիվների. Նրանց գլուխը զբաղված է միայն հեշտ ունեցվածք վաստակելով. Նյութականի պահանջը հոգուց խլում է բարձրությունը, իսկ ցածր հոգին ընդունակ չէ պայքարելու հանուն վսեմ նպատակների». Քրդական զորքը վախով էր համակված, նրանց արդեն դժվար էր կռվի դաշտ քարշ տալը, ու թեպետ սրանց ղեկավարներն առանձնահատուկ ատելություն էին տածում հայերի հանդեպ, այնուամենայնիվ սրանք ևս համակերպվել էին զիջող լինելուն, քանզի ինչ պետք էր, նրանք արդեն հափշտակել էին մյուս բնակավայրերից. Խնուսահայությունն ամբողջությամբ թալանվել ու նսեմացվել էր. Խուժանի թաթը չէր հասել միայն Ղարաչոբանին ու Գովանդուկին, ինչպես նաև Գոբալին. Այս գյուղի համար Աստված հոգացել էր, հայերին մի հայասեր ու կարեկից Իսուֆ աղա շնորելով. Դրությունը գնալով լարվում էր Ղարաչոբանում. Ղարաչոբանցիները սպասում էին, որ հաջորդ հարձակումն իրենց վրա կլինի. Քուրդը, Գովանդուկից գլուխ չհանելով, կփորձի ձեռ գցել Ղարաչոբանին, մտածում էր մխոսահակը. Գիշերն անցավ առանց միջադեպի. Փոխարենը առավոտը մատուցեց իր անակնկալը. Դիտորդներն արթնացրին մխոսահակին և զեկուցեցին, որ քրդական զորքից 15 հոգի առանձնացած շարժվում են Ղարաչոբանի կողմը. Մխոսահակը շտապեց դեպի պաշտպանական գիծը. Այստեղ պատկերն անհասկանալի էր. 15 հոգի անշտապ մոտենում էին գյուղին. «Ինչ կարող էր դա նշանակել», հարցնում էին իրարու. «Դա նման չէր ոչ հարձակման և ոչ էլ բանակցության ժեստի. Դա ուղղակի մի խումբ էր, որն առանց ձիերի քայլում էր դեպի Ղարաչոբան». Արևը բարձրանում էր Ղարաչոբանի թիկունքից և իր շողերը գցում ուղիղ եկվորների աչքերին. Խմբի մոտենալով պատկերը հստակվեց. Դա հայերից կազմված մի փունջ էր, հավաքած տարբեր տարիքի ու սեռի մարդկանցից. Նրանց կապել էին իրարու, իսկ նրանց ետևից քայլում էին 5 զինված մարդ. Նրանք 50-60 քայլ հեռավորության վրա կանգ առան. «Էյ, Մխոսահակ, դու այստեղ ես», թլված լեզվով ձայն տվեց զինվածներից մեկը. Նա ստարը շեր արտասանում և խոսում էր արագ-արագ. «Քեզ հետ խոսել կուզեմ, բարձրացրու գլուխդ»։ «Ես լսում եմ քեզ, խոսիր», գոռաց Սահակը, գլուխը վեր տնկելով. Նա սկսեց ուշադիր զննել, հեռվում կանգնած ցածրահասակ ու քիփլիկ կազմվածքով սանձարձակին. «Ասում են, որ այս թատրոնը քո նախաձեռնությունն է, դա այդպես է», հարցրեց զինված թլվատը. «Պաշտպանության մասին է խոսքս»։ «Իսկ ինչ է, քեզ դուր չի գալիս մեր ներկայացումը», ծաղրեց Սահակը. «Մխոսահակ, ես Չերքեզ Նատոն եմ Լակ-Բուդաղից, իսկ սրանք իմ ընկերներն են», նա մատնացույց արեց հետի զինյալներին. «Ես ձեզ ճանաչեցի», ասաց Սահակը. «Քո անունն արդեն թնդում է բուռնազից հետո»։ «Մխոսահակ, առաջարկություն եմ ուզում քեզ անել», շարունակեց Նատոն. «Առաջարկում եմ այս 10 հոգին փոխանակել քեզ հետ»։ Սահակը ցնցվեց. Նա ոչինչ չգտավ ասելու։ «Հը, ի՞նչ ես լռում», վրա տվեց Նատոն. «Հանձնվիր, և այս մարդիկ կապրեն, եթե ոչ, կկոտորվեն քո գյուղացիների հետ մեկտեղ»։ Մխոսահակը ճմռեց երեսը. «Լսիր, Նատո, ազատ արձակիր այդ մարդկանց և էլ մի խառնվիր այս սև գործին, և ես խոստանում եմ, որ միջոց չեմ վատնի ձեզ ոչնչացնելու»։ Սահակի այս խոսքերի վրա Չերքեզ Նատոն բարձրացրեց իր ատրճանակը և փողն ուղղեց դիմացը կանգնած ծերուն ու ծոծրակին. «Մխոսահակ», ասաց նա, «քո պորոտախոսությունն այս թշվառի համար արժանացավ ամբողջ մի կյանք»։ Այս ասելով նա կրակեց. Գերին տապալվեց. Նատոյի օրինակին հետևեցին նրա ընկերները. Գերիներից 5-ն ընկան անշնչացած, Մնացած 5 չերքեզները պահեցին իբրև կենթանի վահան, քանզի եթե սպանեին այս 5-ին ևս, ապա իրենց փախչելն անհնարին կլիներ հայերի կրակոցների տարափի ներքո։ Եվ այսպես չերքեզն Ատոն ու իր ընկերները, ամենքը միմի գերի պահելով իրենց առջևում, կամաց-կամաց նահանջեցին դեպի իրենց ելակետը, այնտեղ, որտեղից եկել էին։ Չերքեզների ոգևորությունը պայմանավորված էր նրանով, որ լուր էին ստացել Կայմակամից, թե Էրզրումից ամբողջ մի գունդ է գալիս իրենց օգնության։ Այս դեպքում հայերի ժամերը հաշված էին, քանզի ինչ պիտի անեին սրանք թնդանոթների դեմ իրենց մոսիններով։ Նատոն լակբուդախցի Պաթալի կրտսեր եղբայրն էր, որդին Քոր Հուսեյնի։ Պաթալի ու Իսմայելի մահից հետո Նատոն որդե գրեց վրեժխնդրության գաղափարը, սակայն նրա ուժը շատ փոքր էր հայերի դեմ դուրս գալու համար։ Եվ ահա սուլթանի ընձեռած հնարավորությունը ցնծություն էր պատճառում Նատոին. Նա ոտքի հանեց լակբուդախցի ընչակախցներին և նրանց հետ զինվորագրվեց Ալիաղայի Համիդյան վաշտում։ Այստեղ չերքեզ Նատոն իրեն վայրագորեն դրսևորեց Բուռնազ գյուղում, առանց դատաստանի գնդակահարելով 20 հայ երիտասարդների, որոնք դժկամեցին իրենց ինչքը նրանց կամավոր տալու հարցում։ Այսպիսի քայլ Նատոն արեց նաև իշխանություններին հաջողանալու համար, քանզի թալանից հետո նա ուզում էր ձեռք գցել լակբուդաղի հայերի հողերը։ Սահակն առանձնացավ գյուղի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում ու մինչև երեկո մնաց այնտեղ։ Ոչ ոք չէր համարձակվում նրան անհանգստացնել։ Մխո Սահակը չէր էլ ենթադրում, որ սուլթանի Կառնո քաղաքային գունդն այս պահին ուղվում է Խնուս, և որ մինչև լուսաբաց պիտի հասներ իրենց գյուղի ճակատային մասին։ Նա մտածում էր, որ Գովանդուկից կրած պարտությունը գազազեցրել էր քրդերին, և որպես ծայրահեղ քայլ Ղարաչոբանի աչքերի առաջ այսպիսի մի ներկայացում սարքեցին։ Նատոն այս ձևով ուզեց ժողովրդին սրել Սահակի դեմ, թե իբր Սահակը խնայեց իրեն և իր անձը չփոխեց 10 հոգու հետ։ Սահակի երկարաժան բացակայումն անհանգստացրեց տղաներին։ Երանոս Հլոյանը հանձն առավ նրան մոտենալ։ Երանոսը մտավ եկեղեցի։ Մխո Սահակը ծնկել էր խորանի դիմաց ու գլուխը կախ ինչ-որ խոսքեր էր շշնջում։ Երանոսը եկավ ու ծնրադրեց նրա կողքին։ «Սահակ», խոսեց նա, «դու մեղք չունես, որ Նատոն սրիկա է. այդ խեղճերին սպանելու էին ամեն դեպքում. Հանձնվեիր դու թե ոչ»։ «Ես նրանց վերջը կտամ հենց այս գիշեր», Սահակն իր այս պատասխանով ցնցեց Երանոսին։ Երանոսը մտածում էր, թե Սահակը կոտրվել է վերջին այս դեպքից, և եկել էր նրան հոգեպնդելու։ «Երանոս, ընտրիր տղաներից 6 հոգի ամենաճարպիկներին, ես մի ծրագիր ունեմ»։ Հլոյան Երանոսը չգիտեր, թե ինչ է մտածել Սահակը, բայց կռահեց, որ դա ուղված է Նատոյի ոչնչացմանը։ Կես ժամ անց Երանոսը 6-ի փոխարեն հավաքեց 5 հոգու, որոնց Մխո Սահակն ամենաճարպիկներ անվանեց։ Դրանք էին Բերթեցի Ալխատունյաց Աբրահամը, Բիջո Աբրոն, Գոբալցի Տեր Ավետիսի երկվորյակները, Սեթրակն ու Միսակը, Հարամիկցի Հեքիմ Հակոբի երկու որդիները, Տիգրանն ու Արտաշեսը։ Այս օրերի ընթացքում Արտաշեսն այնպես էր աչքի ընկել իր խելքով ու կազմակերպչական ձիրքով, որ Դավիթն ու Սահակն ավելի շատ կամենում էին նրանից կարծիք լսել, քան նրա ավագ եղբայր Տիգրանից։ Ու թեպետ Ղարաչոբանի պաշտպանությունում ղեկավարը Մխո Սահակն էր, իսկ նրա տեղակալը Երանոս Հլոյանը, այստեղ գլխավոր ռազմավարությունն Արտաշեսի մտքի արգասիքն էր, և այժմ նա ղեկավարում էր գյուղի արևմտյան թևի պաշտպանությունը։ Ընտրյալների այս խումբը մոտեցավ ու ներկայացավ Մխո Սահակին։ «Երանոս, ես ասացի 6 հոգի, ինչու ես 5-ին բերել»՝ դեմքը խոժորեց Մխո Սահակը։ «Իսկ ես, միթե ես պակաս ճարպիկն եմ»՝ ասաց Երանոսը։ Մխո Սահակը գլխով արեց ի նշան հավանության, ապա դարձավ հավաքվածներին։ «Ընկերներ, ես ուզում եմ, որ այս գիշեր մենք ցույց տանք սրանց, այս ճիվաղներին, թե ովքեր են գտնվում պաշտպանական օղակում»։ և արժեր արդյոք նրանց հետ կատակել այդպես ստորաբար, ինչ որ առավոտյան արեց Չերքեզ Նատոն։ «Ինչ ես մտածել, Սահակ?» հարցրեց Արտաշեսը։ «Ես ուզում եմ, որ պատասխանհարված տանք սրանց դիրքերին»։
«Ինչպես?»
զարմացավ Բիջո Աբրոն։ «Մենք թույլ ենք անգամ պաշտպանվելու համար»։
«Աբրահամ»,
ասաց Սահակը, «Դավիթը ճիշտ էր ասում. այս հորիները կռվելու ձիրք չունեն. սրանք շնագայլերի նման կռվի են մտնում, երբ հաղթանակն ակնհայտ է լինում. Սրանք ընտելացել են թալանին ու սովին և լուրջ դիմադրության երբեք չեն հանդիպել. իսկ մի դիպուկ հարվածը սրանց ճակատին կխուճապի ամբողջ ոհմակը. Նրանք այնքան վստահ են իրենց առավելությանը, որ կորցրել են մարտական զգոնությունը. հենց դա էլ մենք կօգտագործենք»։
«Դա կարող է մեզ վրա ծանր անդրադառնալ», ասաց Բիջո Աբրոն։
«Աբրո եղբայր», ասաց Սահակը, «այս պաշտպանությունը սկսելով մենք արդեն խրվել ենք ցեխի մեջ. գովանդուկցի մեր եղբայրներն արդեն ահագին հակառակորդ են սպանել. դա արդեն ծանր է, ուրեմն ի՞նչ ունենք հապաղելու. եթե կռիվը հանձնենք առել, ուրեմն չպիտի խուսափենք արյուն տեսնելուց»։
«Ինչ կարող ենք անել մենք մի քանի հոգով», հարցրեց Արտաշեսը։ Նա արդեն համակված էր Սահակի ելույթով։
«Ծածուկ թափանցենք քրդերի ճամբարը ու մի լավ խառնշտենք այն. թող ծանոթանան, թե հայկական համարձակությունն ինչքան հանդուգն կարող է գտնվել. Դե, ով է ինձ հետ»։
«Ես», առաջինը ձեռքը բարձրացրեց Արտաշես Մուրադյանը։ «Ես»։ Արտաշեսին հետևեցին իր եղբայրը Տիգրանը և Գոբալասը Թրակը։
«Ինչու ոչ, այս միտքն ինձ անգամ զվարճացնում է. եղբորից ետ չմնաց նաև նրա կրկնապատկերը, Միսակը, որին Սեթրակից դժվարությամբ էին տարբերում»։
«Իսկ դու», հարցրեց Սահակը Բիջո Աբրոյին, ով ունքերը կախել էր մինչև կզակն ու մտածում էր։
«Ես հո չեմ թողնի, որ այստեղ մեծ գործերն առանց ինձ արվեն», պատասխանեց վերջինս։ «Իհարկե գալիս եմ»։
«Գերազանց է, ուրեմն գնում ենք», մեջ ընկավ Երանոսը։ «Մեզ ինչ է պետք ճամփորդության համար»։
«Երանոս, դու չես գա մեզ հետ», ընկերոջ թևը մտնելով ասաց Սահակը։
«Ինչպես թե»։
«Մենք գնալու ենք անհայտության ճամփով, ով գիտե ինչ կարող է լինել. եթե հանկարծ պատահի ամենավատը, ես ուզում եմ համոզված լինել, որ Ղարաչոբան պաշտպանական գծում լուրջ ղեկավար կա. այնպես որ մեր բացակայության ժամանակ այստեղ տերն ու տնորենը դու պիտի լինես. իսկ քո փոխարեն մեզ հետ կվերցնենք Սիմեին»։
«Սիմեն»։ Փոքր քթով, բարակ շուրթերով, շիկահեր մի պատանի էր, ում երեսի մազերն առայժմ հրաժարվում էին լիարժեքորեն բուսնելուց. 17-ամյա այս տղան իր այս հասակում հասցրել էր շրջապատում ձեռք բերել անառարկելի դիրք ու վստահություն։ Նա որդին էր Խաչալույս գյուղի այն պողոսի, ում միակ կովի արևանգումը Չերքեզ Իսմայելի կողմից սկիզբ դրեց հայ-չերքեզական հակասություններին։ Խելացի էր, համարձակ ու շուտ ոգևորվող։ Ունենալով բուրըն բնույթ, Սիմեն միշտ պատրաստ էր ամեն պատեհ պահի նետվել կռիվների մեջ. իսկ եթե այդպիսի պահերը ձգձգվում էին, նա ինքն էր բզբզում, որ կռիվ սարքվի։ Հումորով էր, բոլորին ուրախացնում էր իր չափազանցված պատմություններով. ամենտեղ Սիմեն սիրված հյուր էր։
Մթնեց։
Վրիժառու յոթնյակը Մխո Սահակի գլխավորությամբ դուրս եկավ Ղարաչոբան պաշտպանական գծից ու գողեգող ուղղվեց դեպի քրդական ճամբարը։ Նրանք զինվել էին, ամենքը մեկական դաշույնով ու տասնոցատրճանակով։ Դուրս եկան գյուղի հարավային կողմից, որտեղով ձգվում էր խամշով ձորի կիրճը։ այդտեղով երկար գնալով, նրանք բավականին հեռացան Ղարաչոբանից։ Խրմխայա գյուղի մոտերքում դուրս եկան ձորից, շրջանցեցին Սալորի գյուղը և գնացին Կարկառուտ քրդական գյուղի կողմը, որտեղ չհասած Կարմիր գաթա կոչվող բլուրի մոտ հայտնվեցին հակառակորդի թիկունքում։ Այս ամբողջ ճամփորդությունը տևեց 2 ժամ։ Թշնամու ջոկատում խրախճանք էր տիրում։ Նրանք վառել էին բազում խարույկներ, երգ ու պար էին ասում։ Մի մասը հարբած էր, մյուս մասը քնած։ Մխո Սահակի հետախույզ աչքերը զգոնություն չնկատեցին այդ ամբողջ Երուսաղեմում։ «Ասում էի, չէ», քմծիծաղեց նա, «սրանց ինքնավստահությունը բթացրած կլինի մարտական զգոնությունը.
Մեր խնդիրն է գտնել ՆԱՏՕ-ի վրանը։ Մարդ է մոտենում մեզ։
Չաղլիկ մի զինվոր, որն իր ծանրությունից հազիվ էր շարժվում, դուրս էր եկել վաշտից և գալիս էր դեպի տղաները։ Մխոսահակի խումբը ծպտվեց մի մեծ թփի ետևում, ու շունչները պահեցին, հանկարծ ձայն դուրս չգա։ Սահակը պատյանից դուրս քաշեց դաշույնը և պատրաստ պահեց, առաջին իսկ հարմար պահին նրան զարկելու համար։ Սակայն մի քանի վայրկյանից տեսարանն ամբողջովին փոխվեց ու կատակային մի երանգ ստացավ։ Թփին մոտեցող քրդի նպատակը միանգամայն այլ էր։ Նա հեռացել էր յուրայիններից և այս թուփն ընտրելով ուզում էր թեթևացնել միզապարկի պարունակությունը։ Մխոսահակն անշշուկ անցավ ցմփորիկ զինվորի թիկունքը։ Զինվորը հազիվ էր հասցրել իջեցնել տաբատը, երբ ետևից մի ձեռք փակեց նրա բերանը և կոկորդին զգացրեց դաշույնի շեղբի սառնությունը։ Քուրտ մարտիկը, հանգամանքի մատուցած անակնկալից ճնշված, միզապարկի դատարկումը կատարեց առանց դրա համար պահանջվող կարգն ու կանոնը հաշվի առնելու, և արդյունքում թրչեց իր տաբատը վերևից մինչև կոշիկները։
«Եթե քեզ խելոք պահես, կոկորդդ երկու կես չեմ անի», ցմփորիկի ականջին շշնջաց Սահակը։
«Լավ»։ Զինվորը գլխով արեց։ Սահակն աստիճանաբար թուլացրեց նրա բերանը զսպող ձեռքը, ապա համոզվելով, որ սա իրոք խելոք է, վերջնականապես քաշեց այն։ Նա դաշույնը դրեց քրդի մեջքին և ուղեկցեց նրան թփի ետևը, որտեղ իր ընկերներն էին։
«Հիմա քեզ մի քանի հարց կտամ», զինվորին դիմեց Սահակը։ «Եթե ճիշտ պատասխանես, խոստանում եմ, որ կպահպանեմ կյանքդ»։
«Լավ, լավ, ես ձեզ ամեն ինչ կասեմ»։
«Ո՞վ է ղեկավարում այս զորքը»։
«Այս մասում Սելիմ բեկն է ու Խուլիխան բեկը»։
«Որտեղ են նրանց վրանները»։
«Նրանք այստեղ չեն, նրանք Գովանդուկի մասում են, Ալի աղայի հետ. Այնտեղ նրանց թիկնապահ մի վաշտ է հսկում, նրանց հասնելն անհնար է»։
«Լավ», ասաց Մխոսահակը։
«Իսկ որտեղ են Չերքեզ ՆԱՏՕ-ի ու մյուս հրամանատարների վրանները»։
«Ահա, այն երկու վրաններն են, այն մեծ կաղնուտակ», կմկմաց քուրդը։
«ՆԱՏՕ-ի վրանի վրա արջի մորթի է գցած»։
«Չես խափում»։
Մխոսահակը հայացքը խոժորեց քրդի աչքերին։
«Ալլահը վկա, ճիշտ եմ խոսում»։
«Ինձ մի սպանեք, խնդրում եմ»։
«Լավ, լավ, ապրիր», ասաց Սահակը։
Նա աչքով Սիմեին ինչ-որ բան հուշեց։ Դրան հետևեց Սիմեի բրոնզկի հարվածը ցմփորիկի ծոծրակին։ Քուրտն ուշաթափվեց։
Մխոսահակը դիմեց ընկերներին։
«Հիմա մենք պիտի հանգիստ քայլերով մխրճվենք այս ճամբարի մեջ»։
Նա խոսում էր որպես հրահանգիչ։
«Եթե մեզ բնական պահենք, ոչ ոք ոչինչ չի կասկածի. Մեր հագուստները շատ նման են սրանց շորերին. Կքայլենք առանձին-առանձին, սակայն բոլորս կմոտենանք այն կաղն ու տակ խփած երկու վրաններին. Այնտեղ կբաժանվենք երկու խմբի. ինձ հետ կգան Տիգրանն ու Արտաշեսը, իսկ այս երեքդ կմտնեք մյուս վրանը. ձեր խմբի ղեկավարը կլինի Բիջու Աբրոն. Մնացածը պարզ է. Գործներս ավարտելով կհանդիպենք այս թփի մոտ. Սիմե, դու կմնաս այստեղ. Համ այս մեկին կհսկես, համ մեզ կպաշտպանես»։